Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
En riktig god fredag og velkommen til Økonominyheten, enten du ser eller hører på. Mitt navn Marius Lorentzen på denne gudskjelovdagen 5. april. Med en oljepris på over $90 fatet, så det bare Oslo Børs som ser ut til å holde hodet over vann i dag, men mye kan skje, for i dag det også Jobs Friday i USA. Her hjemme har det blitt kjent at forsvarsbudsjettene skal løftes med 600 milliarder kroner på 12 år, og når vi da kommer til 2036, så skal forsvarsbudsjettet i realiteten være omtrent doblet i reell kroneverdi, og det annonserte regjeringen i dag i langtidsplanen for forsvaret, der man altså lover at alle forsvarsgrener skal styrkes. Så har vi fått nye tall og oppdateringer fra selskaper som Norwegian, Lerøy og Høg Autoliners i dag. Og dagens gjest skal gi oss et innblikk i de vanvittige strømmengdene som kunstig intelligens bruker. Er det så ille at norske politikere nå må våkne? Det spør vi Sintef digitalforsker Sølve Eidnes straks når han kommer til studio. I markedet nå, med unntak av hovedindeksen som jeg nevnte, som ligger opp en nesten 0,2% til 1352 poeng, så er det jevnt over ganske rødt på det europeiske børskartet i dag. Vi her hjemme blir jo godt hjulpet av oljeprisen da, som ligger på rett under $91 faten nå. Vi har ikke sett 9-tallet først i den tallrekken siden oktober i fjor høst, og da børsen åpnet i dag, så fikk vi en liten ny all-time her på 1352 poeng. I Asia har det også vært rødt i dag etter en ganske sur dag på Wall Street i går, der man så kursene rase ned på slutten av dagen. Oljeprisen steg jo kraftig i går kveld, som vi diskuterte på børs morgen, og futures på Wall Street de peker foreløpig litt opp, men her kan jo mye endre seg. Vi venter jo at disse jobbtalene da for mars måned som kommer klokken 14.30 skal vise en jobbvekst utenfor landbruket da på 200 000 jobber i USA mot 275 i februar, et tall som var ganske overraskende høyt, og så er det jo da ventet at ledigheten vil ende uendret på 3,9, og fasiten får du selvfølgelig da på FA.no om en knapp time. Norwegian faller nesten 3% i dag etter å ha lagt frem trafikktall for mars måned, der Norwegian fikk litt drahjelp og videre litt motvind av at påsken havner såpass tidlig i kalenderen. Pareto Securities analytiker Kenneth Siversen antyder at han vil øke estimatene sine på Norwegian med mellom 10-15% etter tallslippet da i dag. Vi holder også øye med noen andre aksjer, får jeg si. Vi kan begynne med Rig Valaris, meldte om en kansellering i dag i Midtøsten og Saudi-Arabia. De også. Tidligere denne uken så har vi jo fått kanselleringsnyheter fra både Bor, Shelf Drilling og også kinesiske Kosil. Crayon Group utmerker seg også negativt ved å falle nesten 4% i dag. HR-direktør Bente Lieberg solgte torsdag 17 000 aksjer via et investeringsselskap til rett over 76 kroner aksjen. Og på den positive siden så får vi jo ta med Høg Autoliners da, for mens Norwegian er nesten over 5% nå, så ligger Høg Autoliners opp 1,4%. Selskapet har da kommet med en flott oppdatering som viste snittrater nær rekordnivåer. Volumen er likevel noe ned, grunnet at passasjen gjennom Rødehavet er stengt. Selskapet påpeker også at de er foreløpig lite påvirket av brokollapsen i Baltimore, ettersom de får brukt av andre havner i USA for å få varene frem til kundene. Ellers på børsen så er BlueNor opp en snau prosent i dag og høyt opp på omsetningslistene. Dette henger sammen med at Taconic Capital Advisors i England, sitt styremedlem Peter Coleman, har solgt 400 000 aksjer til kurs da 582.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Kom Kongsberg Gruppen som produserer luftvernet NASAMS har hoppet 2% I dag siden regjeringen begynte fremleggelsen av langtidsplanen for forsvaret. Og for å sette disse 600 milliarder kronene litt I sammenheng så får vi ta med at langtidsplanen da som den forrige regjeringen lanserte I 2016 lovet 165 milliarder ekstra til forsvaret over 20 år. Nå man altså på mange ganger det nivået. Den gangen fikk forsvaret 10 milliarder mindre enn man hadde bedt om. Og den gangen snakket man om at man nærmet seg målet vi har forpliktet oss til via NATO å bruke da 2% av BNP på forsvar. I år har det jo blitt klart at Norge kommer til å nå dette da for første gang I moderne tid. Og ifølge NTB så mener forsvarssjefen selv at planen stort sett I tråd med det de fagmilitære rådene som gitt tidligere går ut på, men hva forsvaret har bedt om men ikke fått av regjeringen, det har forsvaret ikke svart på ifølge nyhetsbyrået. Det et par ting som har vært å merke seg. Sjøforsvaret vinneren I kroner og øre I forsvarsplanen som lagt frem I dag. Det blir minimum 5 nye fregatter med antiubåthelikoptere og 5 ubåter og en standardisert fartøysklasse med inntil 10 store og 18 mindre fartøy som skal I bestilling, og dette vil jo få mye å si for norsk maritim næring som det nok vil dryppe ned på, også ikke minst norsk forsvarsindustri. Regjeringen vil jo da kjøpe langtrekkende luftvern og skal også doble mengden av det eksisterende NASAMS luftvernet som Kongsberg med å levere. Og det skal utbydres både for å beskytte bedre mot droner og missiler, og som jeg nevnte så har jo Kongsberg-gruppen gjort et pent hopp da på børsen I dag. Vi skal få en dagens gjest og tilbake rett etter dette.
Vi har tidligere kjørt Porsche 911 Dakar på hjemmebane, og man kan si det om ørken I Sahara. Der finner bilen seg virkelig til rette. Det jo det den har hatt I baktankene når de lagde denne bilen. Det en 911 GTS som da endret I den forstand at den har fått et helt nytt og mye høyere understell. Den kan også heves og senkes litt, litt avhengig av om du skal ha bil I offroad-program eller om du kjører I det de kaller rally som tilsvarer sport pluss I GTS-en. Eller så har du de vanlige normal- og sportsystemene. Men dette fortsatt en vaskeekte sportsbil med den ekstra bakkeklaringen. Og når den bilen kommer seg på bortebane, som vi kan si at den på når vi kjører her oppe på Bolsfjellet, så finner bilen seg godt I rette her også. Vi har nå vært på Tislafjorden og kjørt litt slalomøvelser med bilen med piggfri vinterdekk. Og det selvfølgelig glatt som det blir med alt annet. Men vi har også fått en liten kjøretur I en bil med skikkelig vinterdekk med pigger, såkalt lappidekk. Og da merker du virkelig hva som bor I denne bilen. Den komfortabel og egentlig helt grei å kjøre til vanlig, men det når man driver og setter kjøresystemet I sport, eller kanskje til og med rally, at det våkner til liv. Du hører sportseksosen, gasspedalen og giret blir hissigere. Du kan I tillegg skru av stabilitetskontrollen, og da får du en bil som du virkelig kan leke med.
Norske politikere bør ikke sponse det pågående AI-kappløpet. Det tar for mye energi, og jeg som hadde gledet meg til å lave videoer med Sora Sølveitnes, forsker ved Sintef Digital. Velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Du og et par kollegaer har skrevet debattinnlegg om dette hos NRK. Vi snakker jo mye om hvor mye liksom, aksjekurser har steget og verdsettelsen, hvor mye hype det rundt AI på en måte I finansmarkedene, men dette også mye å si for energimarkedet etter hvert når Microsoft og Meta og hele gjengen bygger ut enten selv eller får andre til å bygge datacenter for dem I et forrikende tempo og propper de fulle av disse Nvidia-brikkene.
Ja.
Det var litt interessant, hvis vi skal begynne med det, dere begynte å se bare hvor mye strøm det tar for å lave et vanlig stillbilde med disse AI-systemene.
Ja, der har vi basert oss på en forskningsartikkel som har gått igjennom ulike modeller og anslått omtrent det samme som å lade en mobil for et høyoppløselig bilde. Og så det jo klart det vanskelig å si nøyaktige tall, men det I alle fall et estimat, og hvis du da skal gå videre til videoer, så blir det langt dyrere igjen.
Ja, for da begynner man, dere dro parallellen til panelovner, eller I alle fall en video på 60 sekunder, det var liksom 1800 mobiler som ble fulladet omtrent.
Ja, da har vi bare gjort et veldig enkelt estimat over å gange opp antall bilder I en slik video.
Ja.
Så det vanskelig å anslå akkurat om det samme, like dyrt å generere et bilde I en video som et stillbilde. Men når vi også hører på hva OpenAI sier selv om hva de kommer til å trenge fremover, så er det klart at de vil ha et enormt energiforbruk.
Ja, men dere jobber jo med å ha gjort det en del år. Hvorfor har dere liksom begynt å tenke på kraftforbruket? Hvorfor er dere ikke bare vilt begeistret for at man kan gjøre med disse systemene etter hvert?
Ja, vi er jo veldig positive til utviklingen, og vi er også veldig fascinert av da OpenAI gjør, både ChatGPT og Sora. Men vi vil gjerne få fram at ulike former for kunstig intelligens, altså ulike modeller, krever ulike mengder energi. Og vi jobber jo med en annen type teknologi enn den ChatGPT er basert på, da, i stor grad, som krever langt mindre energi. Og som forhåpentligvis kan være mer nyttig for samfunnet, hvis du ser det opp mot energibruken. Da.
Ja, for dere skriver om brede og spesialiserte språkmodeller.
Ja, vi bruker skille på den måten. Det er jo ikke et fagbegrep da. Et fagbegrep er foundation models, ja, som er da som ChatGPT og DALL-E og Sora er. Og vi kaller de generelle modeller da, for at de er trent på en enorm mengde data. Og det er jo også mye av grunnen til at de er så imponerende.
Og det er de vi kan sitte og chatte med og få svar på alle mulige spørsmål, eller du kan få dem til å tegne bilder, eller ja.
Ja, og da, men energibruken øker jo med antall, eller mengden data du trener på, og størrelsen på modellene. Så denne type modeller er veldig energikrevende. Og så jobber vi med teknologi som er mer spesialisert til bruksområdet, og da trener du nødvendigvis bare på data fra den bruken du skal bruke K1 på, eller A1 på. Og da kan du få veldig god nytte til en langt mindre kostnad.
For hva slags bruksområder snakker vi om da?
Ja, vi jobber jo i SINTEF med mange industripartnere i Norge på fysisk system som bruker mye energi, og håper å bruke KI-teknologi til å effektivisere de prosessene slik at de kan kutte energibruken i energikrevende industri.
Er det en type for å drive et aluminiumsverk til Hydro bedre eller en oljeplattform til Equinor?
Ja, den typen. Mye metallindustri. Og så jobber vi også med å kutte utslipp da, i andre sammenhenger.
Men da kan du utelukke masse data som du ikke trenger å bry deg om.
Ja, du har helt andre typer modeller da, enn ChatGPT.
Men det at for det pågår masse debatt, og tidligere har vi jo debattert om vi skal bruke den fornybare kraften i Norge på å produsere hydrogen eller batterier, ikke sant? Og det virker jo som et umettelig behov når man i hvert fall leser alle pressemeldinger fra næringslivet selv om hva de har lyst til å finne på. Hvorfor begynner dere å etterlyse at politikerne bør på banen og ikke, som dere sier, sponse det pågående AI-kappløpet?
Vi tenker da verdi at vi som KI-forskere løfter frem dette problemet, at energibehovet kommer til å bli veldig stort. At det ikke bare da kommer for folk som ikke selv driver med KI. For at selv om vi er veldig positive til utviklingen og enige at det trengs energi for digitalisering og kunstig intelligens, så kan du jo høre på OpenAI og disse andre store teknologiselskapene at de forventer en utvikling der energibehovet blir av en helt annen størrelsesorden enn det er i dag. Og da er det viktig å få fram da og ta den diskusjonen nå om vi bare skal la de få tilgangen til naturressursene uten at vi evaluerer nytten av disse modellene. Da. For at vi tenker at hvis du ser på ChatGPT, så blir anslått at den bruker et energiforbruk tilsvarende ca. 30 000 amerikanske husstander i dag. Og hvis du ser på nytten, så tenker jeg at det kanskje kan forsvares.
Ja.
Men hvis du går videre til bildet og etter hvert video, så er ikke det så åpenbart for meg at nytten...
Da er det ikke en halv eller en tredjedel av Drammen lenger, da er det mange ganger.
Det er helt andre størrelse, og da tror ikke jeg at nytten skalerer med energibruken nå.
Vi har jo tidligere debattert, særlig etter at politikerne begynte å komme med insentiver for datasenteret rundt kryptoutvinning, og det møtte jo en god del motstand, for det så man jo ikke på som veldig nyttig. Men når dere sier sponsa i datasenteret, hva legger dere i sponse? Er det tilgangen på relativt rimelig norsk kraft i utgangspunktet, eller er det andre mekanismer som dere...
Ja, det er å gi fri tilgang, og ikke ha noen slags reguleringer på hva datasenteret blir brukt til, som vi kaller for sponsing nå.
Men kan man skille, altså, si hvis Microsoft kommer med et av disse Azure-senterne sine, som de jo nå begynner å fylle opp også med egenskaper som gjør at de kan levere kopilot, at dette AI-systemet deres, de har jo Azure-senter i Norge for eksempel, men klarer man å skille mellom hva som er nyttig AI og ikke nyttig AI?
Nei, jeg sier ikke at det er enkelt, det er klart det er en utfordring.
For folk kan vel sitte på kontoret og chatte i vei, holdt jeg på å si, så ja.
Ja, og vi ønsker i alle fall ikke at folk skal ha dårlig samvittighet for å bruke KI-teknologi, men det vi ønsker rett og slett at i alle fall politikerne skal ta debatt nå og utarbeide reguleringer, for jeg tror det blir nødvendig å skille på et tidspunkt når vi ser hvor utviklingen går.
Det her kommer batterifabrikker, hydrogen, mye ny grønn industri kommer til å kjempe mot da, datacenterindustrien da, på den andre siden, ja. Som også vil ha tak i den samme strømmen. Ja. Men har dere gjort en tanke hvor stort det kan bli? For da Sørlige Nordsjø 2-aksjonen ble holdt for ikke så lenge siden, så snakket vi jo med energiministeren her, som vi påpekte det Google vil bygge i Skien, litt avhengig av hvor stort det blir. Det kan fort bruke omtrent like mye kraft som man får ut fra hele Sørlige Nordsjø 2-parken, i hvert fall den som er utlyst og auksjonert bort nå til Ventyr i første omgang. Ja. Har dere noen liksom anslag på hvor mange terawattimer som i Norge kan potensielt gå med til disse AI-senterne?
Nei, det blir jo spekulering, og så blir det egentlig helt tåpløst å si på det tidspunktet, for det er ingen som vet hvor utviklingen går.
Nei.
Så da vi baserer det mest på er egentlig uttalelser fra disse selskapene, for eksempel Sam Altman i OpenAI da.
Ja. Ja, for altså Googles senter og Sørlige Nordsjø 2, det er vel liksom på mellom 5 og 10 terawattimer. Norge produserer jo et sted rundt ja, si 150 kanskje i året da.
Ja.
Så det begynner jo å bli en anselig mengde for et datacenter bare der, men det er vanskelig å si.
Ja, og da ser Måltmann
hvor stort dette kan bli i Norge.
Ja, for Måltmann har jo sagt at han ser for seg at et gjennombrudd på KI-teknologi, men at de trenger et gjennombrudd på energiproduksjon. Altså han har jo selv investert 350 millioner dollar i et selskap som forsker på kjernekraft eller fusjonsteknologi. Så han ser jo helt klart for seg en helt annen situasjon enn det du har i verden i dag. Og så kan du jo da raskt få deg et tilfelle der du ikke har hatt energigjennombruddet, men at fortsatt teknologiselskapene vil presse på for å få tilgang til store mengder energi. Da.
Ja.
Og da blir det et spørsmål om hva som er fornuftig å gjøre.
Men i forskningen, når dere, antar dere har jo dialog med mange forskningsmiljøer inne og ute på dette her, er det sånn at energitilførselen begynner å komme opp som et samtaletema nå i dette feltet, mer og mer?
Ja, ja, absolutt. Det er noe som stadig flere KI-forskere bryr seg om å diskutere.
Ja. Og er det noe, holdt jeg på å si, vei utenom all energiforbruket, eller er det tvingende nødvendig? Og som jeg skjønner så, du har studert matematikk på NTNU, liksom, ja. Kommer man utenom all denne regnekraften, eller må den uansett til, og dermed må man også ha disse brikkene fra Nvidia, som ok, de blir litt mer effektive for hver generasjon, men likevel?
Ja, du trenger regnekraft, og vi trenger datacenter, så det er vi helt klare på. Så spørsmålet er jo om prioriteringer. Hvor mange og hvor mye opp mot nytten?
Ja.
Så det er der vi tenker å skille mellom ulike typer AI eller KI er viktig, for at det er enkelte modeller som er veldig energikrevende, og så er det andre som er ganske effektive og kan være veldig nyttige.
Ja. Er det liksom noe forskjell å si ja, mellom de mer nyttige applikasjonene man kanskje kan se nå som sprer seg inn i arbeidslivet versus de mer underholdende som genererer bilder og video?
Ja, jeg synes jo det går et klart skille fra tekst til bilde da. Jeg har veldig stor nytte av ChatGPT både til tekst og til programmering. Og tekst er jo mye billigere enn et bilde. Det er mye mindre informasjon i det. Men bilder kan så klart være nyttig, men når du går over til video så blir det såpass dyrt, og så er det vanskelig å se at det kan være like nyttig at alle brukere av ChatGPT skal bruke å lage videoer hele tiden,
ja.
På samme måte som å lage tekst eller å få hjelp til programmeringsoppgaver, for eksempel.
Men ser dere noen trender nå? Vi ser jo på industrietablering, så ser man jo at Europa taper jo til fordel for Nord-Amerika og Midtøsten og Asia, rett og slett for energien er dyrere her, og det er enklere å få til andre steder. Ser dere noen lignende utviklingstegn på AI? Fordi man må gjerne ha tilgang til strømnett, men det er jo jammen ikke så lett i Nord-Amerika det heller nødvendigvis, på samme måte som her hjemme hvor utbyggingen av strømnettet henger etter. Er det liksom noen regioner som seiler opp som AI-vinnere, rett og slett fordi de har tilgang på mer elektrisk kraft?
Ja, da tror jeg ikke jeg kan svare på det. Det er litt utenfor mitt område.
Ja, ja. Jeg måtte bare høre. Sier meg at dere gir litt sånne estimater i dette leserinnlegget. Hvor åpne er disse aktørene med energiforbruket på disse modellene sine da?
Nei.
Er det mye transparans og diskusjoner og sånn, eller er det vi folk holder kortene tett til brystet?
I hele kortene tett til brystet, og der har jo OpenAI fått veldig mye kritikk siste, for de ble jo startet som et selskap som skulle være åpen, sant? Og spesielt når de har blitt presset litt på energibruken til Sora, så har de jo ikke vært veldig klare på det. Så de har jo sagt at dette er noe som skal bli en del av ChatGPT etter hvert, men det er vanskelig å se for seg da med dagens energisituasjon.
Ja.
Og så jeg dere regnet med en 60 sekunders video på dette videosystemet Sora. Kanskje 20 panelovner på 1000 watt I en time. Det jo, det du kan fort varme opp et par hytter på det.
Ja, og det, de tallene jo litt spekulering, da, som vi forskere ikke så glad I, men det for å ja, I alle fall ha et anslag. Det må være litt, litt konservativ også I anslaget, faktisk.
Har vi kanskje gitt noen politikere noe å tenke på I helgen, Sølve Eitnes I Sintef Digital. Tusen takk for at du kom til oss. Kollega Håkon Sæbø har vært I Skottland og testet en legendarisk bil, og jeg snakker ikke om Land Rover, som man kanskje skulle tro når man har vært I Storbritannia på tur ut I landskapet, men Land Cruiser, bare se her.
Det 15 år siden sist endelig det kommet en ny Toyota Land Cruiser. Toyota tenker at de skal selge 1000 stykker av denne til neste år, og det jo litt interessant, for det var jo mange som trodde at det skulle bli bare elbil I 2025, men nei da, 1000 stykker av denne med en 2,8 liters dieselmotor på 204 hestekrefter, 500 Nm, en helt ny 8-trins girkasse. Vi skal ut I terrenget og prøvekjøre disse støvlene og bilen, selvfølgelig. På innsiden så det heldigvis masse knapper. Det utrolig deilig når man sitter med handsker på, som man naturligvis gjør når man kjøper en sånn bil som der. For litt av poenget jo å dra ut I terrenget. Det som litt interessant med den at den kommer I to utgaver egentlig. Det denne first edition med disse mer ikoniske lyktene. Hvis du kikker over her så ser du den versjonen som mest aktuell for deg. For til Norge kommer det bare 10 stykker av den der dessverre, så det disse lyktene som gjelder. En interessant ting at den kommer som 7 seter. Da blir den dessverre forferdelig dyr. 1,8 millioner kroner det Toyota sier foreløpig. Men varebil nok kanskje det aller mest viktige, og da ligger vi rundt 1 million kroner, så det blir interessant å se om bilen faktisk verdt det. Det skal vi finne ut av nå. Da vil det komme en sak I Finansavisen senere hvor du kan lese det.
På tappet av sendingen så tenkte jeg bare å nevne at hovedindeksen ser ut til å lande uken I pluss og dagen I pluss også med en oppgang på, om en forsiktig 0,1%, så ligger vi I hvert fall på 1351 poeng, mens resten av Europa ligger ned I dag. Futures på Wall Street har snudd til pluss, men vi venter jo da på jobbtalene, som jo kan påvirke utviklingen der ut over dagen. Oljeprisen ligger fortsatt godt over 90, 90, 71 ligger vi på nå I spot markedet. Hovedindeksen hjemme for god drahjelp av alle unntatt vår energi, åtte jeg på å si, på oljefronten I dag. Vår energi litt grann ned. Norwegian ned drøye 5% nå på trafikktalene sine som kom tidligere I dag. Høge Autoliners opp halvannen på sine. Så får vi også bare få med Lerøy som har kommet med en kvartalsoppdatering og I dag. De ligger ned en snau halvprosent. Kongsberggruppen som jeg nevnte opp løftet seg I hvert fall et par prosent. Nå ligger de opp 1,4 men de var litt ned da før langtidsplanen for forsvaret ble stoppet I dag. Det kommer nok en god runde med bestillinger på luftvernsystemet NASAMS til Kongsberg og deres amerikanske partnere. I Finansavisen I morgen på lørdag så kan du lese Trygve Egnars leder om at alle skal vaske rumper. Du kan lese om storebrans Olav Chen som lemper ut aksjer. Du kan lese om McDonald's som satser internasjonalt med norsk gründer som leverandør. Og så blir det profilintervju med tidligere Orkla-sjef Bjørn Wiggen selvfølgelig med masse annet bil, vin og helgestoff. Det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Mitt navn Marius Lundsen og vi tilbake igjen på mandag med børsmålen 08.55 og økonominyhetene 14.30. I mellomtiden så ønsker alle vi her I Finansavisen deg en riktig god helg. Takk for nå.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.